Tislima mill-qalti semija kollha ta' Campus FM 103.7 hija il-frekwenza u wara l-mikrofnu Karl Wright, terapista tal-familja, flimkien ma' Claire Borch, psikoterapista residenti f'dan il-programm Therapy Talk. Program ta' kull ġimgħa kif drajtu tajjeb u nirringrazzjawkom tas-segwitu għaliex ovvjament anke tkunu qegħdin tikkorrispondu magħna. Nitalmu flimkien kif dejjem ngħid nikbru anke mill-esperjenzi ta' xulxin u nistednukom tibqgħu seguna anke fuq il-social socials ta' Campus FM, Facebook u Instagram. Il-programm tal-lum li għalih nilqa' mill-ewwel lil-Claire.
Grazzi Kaj.
Huwa kontinwazzjoni ta' żewġ programmi preċedenti fejn tkellimna dwar is-saħħa mentali, il-bdejna isu bil-burnout, bl-ansjetà, anke b'depressjoni, fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet isu qbadna d-diżordnijiet tal-personalità. Tajna eżempji anke bl-obsessive compulsive personality disorder, tajna eżempji anke bin-narċisizmu. Xi ħaġa li semmejni għal-ġimgħa l-oħra Claire, llum xtaqna illi namlu programm dwara anke mhux biss nibqgħu biss fuqha imma niftħu iżjed anke fuq nanfusna, meta nweġġgħu lil nanfusna. U qed ma nibqgħux biss fuqha ma niftħu għaliex hemm kuntesti differenti, hemm anke fejn ikun hemm diffikultajiet ta' saħħa mentali u inċidenza komuni, speċjalment fost it-tfal u żgħażagħ, anke jekk mhix nieqsam il-kbar, hija s-self-harm meta bniedem jaqta' lilu nnifsu, meta bniedem jweġġa' lilu nnifsu b'modi differenti. Però iżjed il-qudiem f'dan l-istess programm niftħuha iżjed. X'inhu l-affarijiet l-oħra li bihom inweġġa' lil nifsi. Però ħa nistaqsi mistoqsija għalina t-tnejn naturalment jiena meta nistaqsi ma kux qed nistaqsi biss lilek imma nkun qed nistaqsi anke lis-semmija u għalija n-nifsi. U niddiskutu. X'jiġi f'moħħna l-ewwel? Forsi jien u inti Claire mill-esperjenza klinika dit-darba.
Ekku. Jiena Karl l-ewwel ħaġa li tiġi f'moħħi hija issu sensazzjoni ta' kważi disprament, issu sensazzjoni ta' frustrazzjoni jew helplessness hija konfużjoni, ġifieri dawn huma hekk kliem differenti jew esperjenzi differenti li jitilgħu f'moħħi minħabba li ħafna drabi biex persuna tasal li tweġġa' lilha nifisha jew ħa ngħidlek ma tuħux ħsieb lilha nifisha ma jkunx hemm forsi relazzjoni tajba maħħa nifisha.
Eżatt.
Ma kif tider, ma kif tħossa, ma l-ħajja li qed tgħix, isu jkun hemm dak isu distak forsi bej dak li wieħed jixtieq u dak li wieħed għandu, pereżempju, ġifieri f'aspetti differenti ngħidlek.
Ekku fil-fatt jien anke mill-esperjenza klinika f'suġġett bħal dan, intella isu diffikultà fejn tidħol self-love li inti semmejta. Isu diffikultà kbira ta' connection. Ta' biex jien b'xi mod kemm hija jien nifsi u kemm ħadd ieħor. Diffikultà anke biex inħoss. Jiġifieri issues ta' emozzjoni. Diffikultà fil-ħsus tiegħi. Biex jien inħoss. U diffikultà biex inkun kapaċi nivverbalizza. Nesprimi dak li jien inħoss. Ma nafx intom, eż issemmija isu jista' jkun li m'esperjenzajtuhiex, ma ġarrabtuhiex, imma jista' jkun li ġarrabtuha permezz ta' xi ħadd ieħor. Fil-familja immedjata jew fil-familja estiża tagħkom, jew smajtu b'ċirkustanzi. Din hija sitwazzjoni li ma nafx inti Claire, però jiena niltaqa' magħha mhux ħażin.
Iva.
U nazzarda ngħid, kif qed anke fl-introduzzjoni tal-programm, f'ħafna żgħażagħ.
Ekku, naħseb ċertu tip ta' self-harm bħalli xi ħadd jaqta lilu n-nifsu jew jigref lilu n-nifsu jew weġġa' lilu n-nifsu lil persuntu ġifieri jinnafgħu min pereżempju jagħmel ċertu feriti fil-ġilda pereżempju. Dik naraw aktar komuni fil-żgħażagħ ħafna drabi għavolja mhijiex xi ħaġa li ma teżistix fl-adulti imma narawha b'mod iktar komuni fiż-żgħażagħ. Iktar ma nikbru forsi naħseb affarijiet li naraw Karl fl-adulti fej persuna ma tieħux ħsieb tagħha nifisha jew forsi tweġġa' lilha nifsha hija b'affarijiet differenti bħal pereżempju ċertu vizzji, droga, ikel pereżempju, xorb fejn wieħed jew jixtieq iħoss xi ħaġa jew inkella ma jixtieqx iħoss dak li hija taġej minnu. Ġi ħafna drabi dawn huma r-raġunijiet tal-fej wieħed jagħmel affarijiet li mhumiex tajbin għal persuntu jew għal saħħtu.
Ġifieri isu anke minn dak li qed tgħid il-kliem komuni għaż-żewġ stanzi huwa li wieħed iħoss. Se hemm deficit jew hemm surplus imma hemm diffikultà. Hemm diffikultà. U naħseb waħda mill-iktar mistoqsijiet komuni għalija jien li titlaf moħħi il-ħin kollu f'dal-każijiet. Imma kif tasal persuna tweġġa lilha nnifisha? Għaliex tasal tweġġa lilha nnifisha?
Naħseb ovvjament ir-raġunijiet ikunu varju bħal ma dejjem ngħidu Karl aħna hawnhekk inkunu qed nitkellmu b'mod forsi ġenerali. Ġifieri kulħadd għandu l-esperjenza unika tiegħu. Però ħafna drabi meta persuna tkun overwhelmed ma tistax isu tlaħħaq mal-emozzjonijiet tagħha jew in-nuqqas ta' emozzjonijiet.
Jew persuna tħossa silġa.
Ekku, persuna li tħossa dak li bl-Ingliż ngħidu la nam, isu kif qed tinti li ma tistax tħoss bħal silġa. Hemmhekk isu wieħed jipprova affarijiet differenti biex jesperjenza xi ħaġa differenti. Ġifieri ħafna drabi dawn l-affarijiet wieħed jagħmilhom biex iħoss xi ħaġa differenti jew biex iħoss xi ħaġa. U ovvjament, ġifieri anke jekk tara kif taħdem il-fiżjoloġija tagħna, jekk pereżempju xi ħadd tweġġa' lilu nnifsu billi jaqta' l-ġilda pereżempju, il-proċess biex wieħed jirkupra jew biex il-ġilda mbagħad tagħlaq il-ferita u tfiq. Huwa proċess illi għal ċertu nies itihom serħan jew itihom sensazzjoni li tista' tkun toġobhom u għalhekk hemm il-periklu f'dak kollu għalhekk iridu noqgħdu attent ħafna għax persuna tista' kważi tiġi ivvizzjata għal dan il-feeling. Hawn min jgħidlek li jħoss is-serħan relief meta jaraw li meta jħossu su dak l-ġieħ mbagħad meta jaraw pereżempju id-demm. Jiġifieri sa hawnhekk ovvjament qed nitkellmu fuq suġġett sensittiv ħafna, jiġifieri qed nitkellmu fuq x'jgħidulna n-nies li niltaqgħu magħhom, ovvjament mhux għal kulħadd l-istess. U forsi avolja huwa suġġett sensittiv, naħseb tajjeb li forsi nitkellmu iżjed fuqu għax ovvjament nifhem li jkun hawn min forsi iħossu skomdu jisma' dawn l-affarijiet u nista' nifhem kompletament, però isu hija ma nibżgħux nitkellmu fuqhom għax għandna bżonn nitkellmu fuqhom.
U hija realtà li qiegħda hemm. U kien immaġinaw familji fejn din ir-realtà hi preżenti hija nirriflettu dawn il-familji x'għandhom bżonn li nirrinforzaw is-suġġett bħala tabu jew inkella li niftħu id-diskussjoni u nitkellmu fuqu. Mhux biex niġġudikaw, mhux biex niġġudikaw, imma biex nifmu għaliex u xi jwassal persuna biex tasal f'dak il-punt li tweġġa' lilha n-nifisha. Din hija xi ħaġa serja ħafna. Isu su għalija u koll meta niġbor ħafna esperienzi illi niltaqa' magħhom. Xi kultant tkun sejħa għall-għajnuna fi għan-nifisha. L-ġimgħa l-oħra fil-programm tal-ġimgħa l-oħra f'ħin minnhom edna persuna bl-imġiba tagħha tagħmel statement. U naħseb dan hu eżempju ieħor ta' kif bniedem jagħmel dik li nsejħulha bl-Ingliż call for help. Isu mingħajr ma qed jitkellem forsi qas għandu kliem u vuċi biex jgħidha, però bl-imġiba ikun qiegħed isejjaħ għall-għajnuna. Jista' jkun għaliex il-persuna nifisha kellha u għad għandha deficit ta' attenzjoni. Deficit ta' mħabba, deficit ta' sentimenti oħra pożittivi illi l-ġimgħa l-oħra inti semmejt, Claire, kadni niftakar tajjeb. Issues of attachment. Deficit ta' attachment. Għax aħna nafu meta nitkellmu fuq attachment biex nissimplifika, qegħdin nitkellmu fuq meta nkunu għadna żgħar ħafna u qasat għandna lingwa ħlief dik tal-biki u non-verbali, imma meta ngħidu u nibku, hemmhekk tasal l-attenzjoni. Fejn tasal? Hawnhekk ma tasalx dik l-attenzjoni. U hemmhekk il-ġisem jibda jidħol il-ġisem ħolistikament bil-moħħ, bil-konjettiv, bl-emottiv. Il-ħolistiku l-persuna intera tkun qed tidħol ukoll f'dawk il-patterns ta' kif tibni l-attachments.
Ekku.
Biex ta' kollok deficit kleħ u koll hemmhekk.
Ekku, u avolja aħna dejjem insemmu Karl kemm huma importanti daw l-attachments meta nkunu żgħar u dak li ngħaddu minnu meta nkunu żgħar huwa importanti immens. Però wkoll ġi li niltaqgħu ma' persuni li kollhom attachment tajjeb, li kollhom trobbija tajba, ġviru sana, imma mbagħad jgħaddu minn affarijiet bħal bullying, pereżempju jew abbuż, jew relazzjonijiet li sfaxxaw, jew tradimenti, illi waslu persuna biex kważi tistaqsi, tikrolla ekku għax tkun qed tistaqsi jekk dak kollu li kien qed taf dwar il-ħajja jew
kienx illużjoni.
Ekku, kienx illużjoni. Jew jekku xissa il-ħajja ħatiqpa dejjem hekk. Isu b'daw diżappunti, trawmiet. Iġifri importanti li ngħidu illi avvolja ovvjament it-trobbija u l-affarijiet li ngħaddu minnhom meta nkunu żgħar u n-nies li jkunu hemm għalina huma importanti immens u essenzjali. Biss però ma jfissirx li għax xi ħadd ikun qed jagħmel self harm qed weġġa' lilu nnifsu illi l-persuna jew u minhom insomma ma kellhomx support jew pereżempju li ma kellhomx attachment tajjeb. Jiġifieri kif dejjem ngħidu, ovvjament tittara l-persuna bħala persuna unika, tittara l-kuntest u tifhem li mhux l-esperjenza tagħha bil-forsi hija bħal ta' ħadd ieħor.
Ekku. Kull każ għalih kif dejjem ngħidu, u hawnhekk l-enfasi wkoll mela li mhux biss jista' jkun li kien hemm issues fit-trobbija, fit-tfulija, però anke dak li mbieħ kuntest li nitkellmu fuq. U hawn forsi jiġu f'moħħi ġenituri illi jkunu kważi mbeżżejn jew xi kultant iżjed minn mbeżżejn kważi terrorizzati. U li jidhom issa li daħlu fl-adolescenza ma' min se jkunu qegħdin jagħmluha, x'tip ta' ċriki ta' ħbieb se jkunu qegħdin jiffrekwentaw. Isu manlumhomx. Għax sabiħ illi tagħti ftit dak il-ħabel fejn qed tafda lilulidek joħorġu jibdew jesperimentaw ftit jiksbu daqsxejn iżjed indipendenza, però fl-istess ħin hemm riskju. U ċertu ġenituri hawnhekk ukoll nifhmu ftit il-pożizzjoni tagħhom Claire. Bħali taħdem ma' ġenituri wkoll illi jgħidulek imma nibża għax hawn ħafna ħażen. Għax dinha m'aħniex qegħdin nitkellmu biss su inti ftit iktar kmin inti u tispjega is-sensazzjoni li wieħed iħoss, pereżempju li adolexxent żgħażugħ iħoss meta jaqta' kif jispjegaw jiena. Isu hija simili ħafna, Claire, kif qed inti fil-bidu wkoll ta' sensazzjoni li bniedem jħoss meta jiġbet linja. Nitkellmu fuq droga allura, jew meta jixrob l-alkohol. Meta jidħol vizzju. Għax dik imbagħad, jiġri is-sensazzjonijiet hemm qegħdin forsi is-sentiment wara huwa fuq l-istess linji wkoll. Illi tiġbed fit-tul għax hija ħaġa li dieħla fil-font.
Ekku, u naħseb Karl f'daw is-sitwazzjonijiet kollha dak li hemm komuni li taqgħat hija dejjem ix-xewqa ta' persuna li tkun in contact najdu bl-Ingliż li tkun qed tirrelata man-nies ta' madwara b'mod ħini fejn ikun hemm l-imħabba, fejn ikun hemm is-support, jiġifieri ħafna drabi. Jiġifieri meta inti tħaffer fil-font ta' raġunijiet ta' wara l-esperjenzi, dejjem ikun hemm xi ħaġa relatata ma' kif jien nixtieq inħossni ma' ħaddieħor jew kif inħossni miegħi nnifsi. U ħafna drabi hija din isu l-bżonn li aħna nkunu maħbubin, connected, qed nirrelataw. U għalhekk ħafna drabi l-esperjenzi differenti li semmejna għandhom xi qasmu ma' relazzjonijiet, jekk semmejna l-bullying pereżempju, jew li tintemm relazzjoni jew abbuż fejn inti xi ħadd ha vantaġġ minnek pereżempju. Dejjem twassalna l-istess ħaġa isu l-bżonn primarju bażi kull għandna aħna kollha l-bnedmin li nkunu f'kuntatt ma' ħaddieħor fejn inħossuna tajjeb f'dak il-kuntatt. U għalhekk ir-raġuni tista' tkun varja, ir-raġunijiet ikunu varji, imma ħafna drabi l-element komuni huwa dak li persuna tkun tixtieq li tkun imdawra b'nies illi ovvjament it-tuwa jisu dik il-ħeġġa jew il-pjaċir li tgħix kważi kważi. U forsi xi ħaġa li nixtieq inżid, Karl, huwa illi inti semmejt il-ġenituri, ovvjament il-ġenituri jinkwetaw għax dejjem kif għadna jista' jkun hemm il-periklu wkoll għax ovvjament ma jkunux jixtiequ jaraw illuliedhom jgħaddu minn dawn l-affarijiet, però ħafna drabi insibu wkoll ġenituri li ma jindunawx għalfatt li meta inti ovvjament għandek l-adolexxenti li huma indipendenti fuq ħafna affarijiet, jekk pereżempju jkun hemm is-self-harm bħala cutting li jaqtaw il-ġilda tagħhom, ħafna drabi jew jagħmluhom f'postijiet fejn ma jidrux, jew jekk ovvjament jitattew bil-ħwejjeġ, jiġifieri dan mhux bħal meta għandek it-tfal żgħar għadek taħsilhom inti u jekk għandhom dbenġila jew girfannu tajta mal-ewwel fl-adolexxenti hija differenti għax ovvjament huma indipendenti tiegħhom il-privatezza tagħhom u mhuwiex rari li l-ġenituri ma jindunawx mhux għax ma jagħtux attenzjoni lit-tfal u l-adolexxenti tagħhom, imma għax l-adolexxenti wkoll ikollhom ċertu forsi mhux il-kelma li tiġi f'moħħ hija ħażen ma mhux mod negattiv, iġbi għandhom l-abilita li jaħbu, jaħtu, jisibu metodi ta' kif ma jurux u koll. Iġbi jek ma jitkelmux fuqa, jek ma jajdu lek, mux neċessarjament faċli li inti tinduna. U ġili infatti niltaqgħu ma' ġenituri li jkollhom daw il-guilt feelings forsi.
Ekku. Għax irrealizzaw li wlidhom kienu għaddejjin minn xi ħaġa ma kienux jafu biha.
Ekku. U nixtieq ngħid li ma jfissirx li għax ikollok wliedek li forsi għaddejjin minn daw l-esperjenzi li inti tkun ġenitur ħażin. Jiġri mhux dejjem huwa faċli li wieħed jinduna. Importanti mbagħad kif nindirizzawha, jiġifieri hawn min jgħidlek jien nippreferi ma ngħidilhom xejn avolja għandu ngħid għax nibżgħa li nħeġġihom iktar. Fil-verità llum il-ġurnata nafu li taħdem l-oppost, illi meta inti xi ħaġa żomma sigrita jew tabu, iktar u iktar. Eżatt, it-tfal jew iż-żgħażagħ li jkollok fil-familja tiegħek jew il-ħbieb iħossom skomdi li jitkellmu fuqha mentri jekk inti tħalli t-topic is-suġġett miftuħ, hemmhekk iktar hemm ċans li dak li jkun ħajjiġi u jgħidlek għax iħoss li mhux ħajkun iġġudikat forsi.
Jiena ma nafx naqblux fuq dan li se ngħid issa, imma isu waħda mill-affarijiet li għalija tista' tkun soluzzjoni. U meta jkolli każijiet bħal dawn dejjem nitkellem dwarha. għax verament ġenituri li ma jindunawx ikun għaddej. Allora l-mistoqsija naturali tiġi jomu jgħidu ilek. Allora kif ninduna? Min xiex ninduna? Jena ngħid iktar milli min xiex ninduna, għax jista' jkun li kifet inti iż-żagħżu il-persuna tkun qed taħbija tajjeb. Jena iktar ngħid ejja nrawmu fil-familji tagħna kultura ta' dialogu. Ejja nitkellmu fl-imkien fuq kollox. Min hemm inkunu qegħdin inrawmu sens ukoll ta' kif ħanuża nissellef mill-Ingliż nikkonnektja connection issir dik il-connection fuq livell mhux biss konjettiv ta' ħsieb immanka fuq livell emottiv. Għax b'xi mod jekk hemm dik is-sense of connection, jekk b'xi mod hemm il-persuni membri fil-familja tagħna li mhumiex qegħdin jiddejqu juru s-sentimenti tagħhom. Jekk għandna bżonn nibku bikja b'kejnija. Tajna sapport il-xulxin, smajna l-xulxin, fil-diffikultajiet konna hemm. Jekk hemm dawn l-elementi, tista' tkun iżjed diffiċli biex ma tindunax jekk hemm problema ta' self-harm.
Ekku, naħseb aħna wkoll, Karl, biex ninżid miegħek, forsi mhux ħanejt kulħadd, imma naħseb forsi ħafna minna u anka ta' ċertu etajiet, konna mrobbin f'ambjenti fejn il-ġenituri ma jurux li għandhom id-dwejja jew li qegħdin jibku jew li ħadu disfatta qisu biex it-tfal, qisu l-idea kienet biex it-tfal ma tesponjomx min età żgħira qisu għall-problemi tal-ħajja jew biex ma jinkwetawx fuqek, pereżempju. Imma din hija parti normali mill-ħajja li żgur li kulħadd ħajgħaddi minnha ġbri li inti titlef il xi ħadd li jkollok disfatta li tagħmel żball li tibki li tirrabja. U l-emozzjonijiet kollha hemm post għalihom fil-familja biex nitkellmuhom. L-importanti kif nispjegawhom l-itfal u l-adolexxenti tagħna, isu x'talima nieħdu minnha, isu wieħed x'jagħmel meta jiġrulu daw l-affarijiet. Pereżempju jiena nisma' b'koppji li jgħidulek nipprovaw eżempju li qatt ma jkollna argumenti quddiem it-tfal. Issa ovvjament nista' nifima minn lenti waħda li forse ma jkunux jixtiequ ovvjament idaħlu tfal f'ċertu konverzazzjonijiet. Però xi kultant li forsi tfal jaraw illi ikolna argument u ma jarawna insolvuh ukoll li nitkellmu fuq u dik hija importanti għax ġieli mbagħad it-tieni parti ma tidirx quddiem it-tfal li aħna għajna xinna npoġġu nitkellmu. Nistgħu nagħlmuhom kif anke huma jihendilja u su kif huma jgħaddu mill-esperjenzi fir-relazzjoni tagħhom iktar il-qudiem fir-relazzjonijiet differenti tagħhom. Jiġifieri naħseb ovvjament hemm element ta' boundaries li dejjem irid ikun hemm bejn il-ġenituri u t-tfal. M'aħniex qed ngħidu li t-tfal huma il-best friends tagħna li kbar ħbieb tagħna u ħanajdulhom kollox kull dettall, imma li ċertu affarijiet nispjegawhom b'mod li naħsbu li jistgħu jifhmu tal-età tagħhom skont il-maturità tagħhom.
M'hemmx għalfejn nitlu f'dettalji, imma importanti illi ċertu affarijiet nitkellmu dwarhom u dik sabiħa f'terminoloġija ta' tfal allura sempliċi ħafna li nagħmlu paċi.
Ekko.
Mhux biss li niġġieldu li nargumentaw, dak huwa normali. U xi kultant nazzarda ngħid ukoll bżonn jus fir-relazzjoni għaliex niċċellinġjaw l-istatus quo. U nikbru minna u nsiru nafu żjed fuq xulxejn permezz ta' hekk, però li nagħmlu paċi quddiem it-tfal, għax it-tfal meta jarawna niġġieldu u ma jarawniex nagħmlu paċi, hemmhekk qed jieħdu messaġġ ħażin. Barra minn hekk, it-tfal m'għandhomx l-istrateġiji ta' kif ikkampaw bħalma għandna l-kbar u il-moħ tagħhom jibqa jdawwar, jinkwieta, jimmaġina ħafna, u min jaf x'inhu hekk, u min jaf x'inhu d-daddy, u min jaf il-mami, issu rridu noqogħdu ħafna attenti. Issu rridu noqogħdu ħafna attenti. Tajjeb, se nagħmlu waqfa qasira bħalma nagħmlu dejjem insemmawkom kanzunetta, din id-darba se nkunu qegħdin nużaw waħda ta' Megan Davis. Li jisima Heroes We Could Be. Grazzi kbira lill-tekniku tagħna Jordi De Bono talli waslinna dik il-kanzunetta ta' Megan Davis, Heroes We Could Be. U jiena naħseb illi partikolarment kif bqajna niddiskutu sakemm qegħdin insemmawkom din il-kanzunetta, isu jien u Claire konna qegħdin ngħidu il-bażi, il-baseline ta' kollox, l-erq ta' kollox, kif smajna anke fil-lirika ta' din il-kanzunetta. All we're looking for is love and a little light. Isu l-din l-imħabba. Kelma kbira ħafna, kelma li fija tifsiriet infiniti naħseb, għax kulħadd jagħti tifsira suġġettiva u personali u intima tiegħu, però isu din fl-erq ix-xenqa ta' kull bniedem i li kun maħbub. U bis-saħħa ta' din il-kanzunetta bdejna parti oħra ta' dan il-programm Therapy Talk illum fil-kumpanija tiegħi Carl Wrights, terapista tal-familja, Claire Borch, psikoterapista residenti f'dan il-programm, illum qegħdin niddiskutu self-harm kif wieħed jasal, kif persuna tasal tweġġa lil annifisha, ironikament qedna qisu issues u kol ta' self-love anke għawnux għax issu anka meta naħdmu psikoterapeutikament infittxu li nirrestawraw ix-xenqa interna tal-bniedem ix-xenqa ġewwiena tal-persuna li b'xi mod tħossha maħbuba li b'xi mod tagħmel connection li b'xi mod tħoss il-ħsus tagħha stess, l-emozzjonijiet tagħha, tkun kapaċi tivverbalizzhom. U allura naħdmu ħafna anke mat-tifel mat-tifla ċkejknin ta' ġofina. Mhux veru. Issu nerġgħu nippruvaw nikkonnektjaw mat-tifel ġofija, mat-tifla ġofik.
Eżattament. Infatti jiena Karl inħobb ngħid aħna tfal. Fitx smata adulti.
Ekku, dejjem, ħatma jistajnej.
Nipaw bl-istess xewqat li konna meta nkunu tfal li xati komplimentana, li xati jannaqna forse meta nkunu imdejjin, jew jekk forse ma tħobx it-tanni, imma li xaħat qed jara fit-tbatija tiegħek, per eżempju, jew li xati jifraħlek fuq xi ħaġa, jew li inti tesperjenza xi ħaġa u tista' taqsama ma' xi ħadd. Ovvjament kulħadd għandu isu l-livell ta' kumdita tiegħu differenti tiegħu ġbiegħu min ħob ħafna dak il-kuntat u min ikun jixtiequ ta' kultant ikun iktar forsi persuna li tħossa komda waħida ġifieri kulħadd b'modijiet differenti imma żgur li mawħat li ma jfittix tip ta' connection kif qegħdin ngħidu. U issu forsi Karl biex nirrelataw mali konna qegħdin ngħidu l-ewwel ukoll anke fuq il-suġġett ta' self-harm, ħafna drabi isu aħna namlu affarijiet li forsi meta nħarsu lura ngħidu għalfejn għamiltek jew li forsi ma jagħmlux sens għal ħadd ieħor minħabba li konna forsi sitwazzjonijiet li ma ngħaddu minn affarijiet li ma jagħmlux sens għalina. Ġifieri kultant meta ma nagħmlux sens mill-ħajja tagħna jew minn dak li qed ngħaddu minnu, nagħmlu affarijiet li jidhru li ma jagħmlux sens għal ħadd ieħor. U għalhekk importanti ħafna li nkunu kawti u noqogħdu attenti kif nitkellmu fuqhom mal-istudenti tfal. Għaltana, għax l-iktar qegħdin ngħidu issu din tolqot l-adolexxenti. Minħabba li ovvjament wieħed forsi jkun ix-xukjat li jsir jaf lit-tifel jew it-tifla tiegħu qed weġġgħu lilhom infushom jew ikunu jridu jaraw x'ħaj għamlu biex iwaqfuhom allura jgħidulhom tagħmel xekk pereżempju jew jien naf jew ġieli jkun hemm kummenti bħal meta tagħmel hekk jew tweġġa' lilek innifsek ma tkunx qed turini rispett lili għax tkun qed tweġġani. U nifhem. Ekku, nifhem li din toħroġ mill-weġġa u mill-inkwiet imma qisu għalhekk tajjeb li ikollna aktar informazzjoni fuq kif isu nittekilgħu daw is-sitwazzjonijiet. Forsi xi ħaġa li nixtieq insemmi Karl hija li bħalma forsi kulħadd jaf bil-first aid li aħna nagħmlu l-first aid meta xi ħadd pereżempju għandu bżonn jkollu x'imkien infaxxat jew meta xi ħadd
meta kien hemm inċident żgħir u hemm bżonn l-ewwel għajnuna.
Eżatt, hemm ukoll l-ewwel għajnuna li għandhax taqsam mas-saħħa mentali, isu flok ħan infaxxaw qiegħed. Isu tiġini din l-image isu din l-istampa ta' qed ninfaxxaw daqsxejn il-qalb ta' xi ħadd forsi. Ġifieri jeżistu anke courses għal min ikun jixtieq ta' mental health first aid aw ħafna tagħlim illum il-ġurnata aw mental health first aid li huwa apposta żgħażagħ li huwa l-youth mental health first aid minħabba li żgħażagħ jgħaddu minn ovvjament ħafna tibdil u jkollhom ħafna mistoqsijiet fuq l-identità tagħhom fuq il-ħajja u għalhekk kultant daw il-mistoqsijiet ikunu wisq kbar kważi għalihom. u jġelu għom ħossuħom overwhelmed jew helpless jew li mandomx isu ideja xħaj għamlu jew il-minħaj kelmu jew xħaj sir minnom fil-ħajja taħħom. Ija ta' partikolari ħafna, għalek isu dejjem tajjeb li inżommu kol dik f'moħna ġviri li mux etnajt ġviri li għanna ovvjament nħedġu l-tfal tagħna iħedġaw li l-om infusom ovvjament, imma li nifmu kol li dini għaxħaġa l-sfortunatament miex rari f'dik l-età. Umbagħad anka tajb li naraw aħna meta nkunu adulti u anka bħala għalliema ġenituri ħbieb kif nieħdu ħsieb jew ma nieħdux ħsieb ta' nfusna u x'messaġġ ukoll qed inwasslu liż-żgħar jew iż-żgħażagħ li huma fil-ħajja tagħna li ħarsu lejna forsi bħala modelli tagħhom.
Ma stajċ poġġej taħjar u nazzarda nżid kemm huwa importanti għall-adulti mod speċjali dawk direttament involuti ma' dawn it-tip ta' adolescenti u żgħażagħ illi jibqgħu polz aġġornat f'taħriġ ta' kif inġibu ruħna mal-adolescenti u żgħażagħ ta' kif inkunu qribhom ta' kif mandejquhomx b'dak illi inkunu qegħdin nedulhom imma modi differenti allura ta' kif inkunu xorta qegħdin nissapportjawhom ta' kif niddjalogaw magħhom mingħajr ma neżerċitaw pressjoni. Jiena naħseb dawn ukoll ma jiġux mix-xejn, jiġu wkoll minn ċertu element ta' taħriġ.
Ekk, u anka Karl inżitt miegħek importanti ħafna li bħala adulti nieħdu ħsieb ta' nfusna x'meta aħna ikonna nies viċini tagħna li għaddejjin minn dawn l-affarijiet, ovvjament aħna jkollna bżonn ħafna drabi l-għajnuna wkoll għax inkunu mweġġajn, inkunu konfużi jew inkwetati. U dak ovvjament ukoll jaffettwa liż-żgħażagħ jew lin-nies li huma viċini tagħna fid-diffikultajiet tagħhom ukoll ġifieri nibdew ninfluwenzaw il xulxin. Ġifieri ġieli niltaqgħu ma' persuni li jgħidulek imma jien m'għandix bżonn ħan niffoka fuq it-tifel jew it-tifla. Tajjeb li tiffoka fuq it-tifel jew it-tifla, ma anka fuqek innifsek biex inti tkun iżjed f'pożizzjoni tajba li inti tista' tuħsib tiegħek innifsek u tejn lit-tifel jew it-tifla tiegħek per eżempju. Jiġifieri anka per eżempju hawn min jgħidlek imma aħna l-fejn għandna bżonn terapija tal-familja jekk il-kundizzjoni per eżempju jew id-diffikultà hija f'wieħed mill-membri. U ħafna drabi naraw li aħna kollha konnessi u naffettwa u ninfluwenzaw il xulxin u flimkien nistgħu nikbru minn l-għajnuna li nkunu qegħdin nirċievu. Jiġifieri tajjeb ħafna li ninfetħu iktar għall-affarijiet differenti li jistgħu jgħinu. Ġifieri l-għajnuna mhijiex waħda li ngħidu mela t-tifel tiegħi għandu problema, ħan niffukaw 100% fuq u aħna speċi nibqgħu għaddejjin sub l-affarijiet tagħna. Li jiġri wkoll ġieli tfal u żgħażagħ iħossu li huma għandhom din il-problema kbira jew li qisu tort tagħhom li anka daħlu lill-familja tagħhom f'daw l-affarijiet, jiġri kultant għalhekk eżempju t-terapija bejn il-ġenituri u liet jew l-aħwa hija importanti għax hekk ħadd ma jħossu li iddaw l-spotlight hija tfuq u biss.
Preċiż.
Għax hawn min dik iġġelu iżjed iħossu anzjuż u stressjat.
Għax sfortunatament, u ngħid sfortunatament għax narawha ħafna din, illi meta semmi terapija isu għal ċertu nies isu xi ħaġa ħażina. Jew xi ħaġa illi għax għamilt xi ħaġa ħażina. Jew għandek xi ħaġa ħażina. Meta t-terapija fil-verità mhijiex hekk. It-terapija qiegħda biex tgħin jiena b'mod sempliċi ħafna ngħidtejn biex ħajtek tkun aħjar.
Hija gwida.
Ekku, biex ħajtek tkun aħjar. U meta ngħidu biex ħajtek tkun aħjar, mhux tiegħek biss, imma tiegħek u ta' kull min huwa madwarek. U għalhekk isu dejjem impoġġu l-element relazzjonali fiċ-ċentru għaliex kulħadd jitgħallem mill-proċess u mhux biss kulħadd jitgħallem imma kifett perfettament inti. Il-search li ma jkunx fuq persuna waħda. Ġviri, anka meta tiġi persuna waħda għat-terapija u koll nfittxu aħna li ma nixellu lebda searchlight fuq il-persuna. Għaliex? Għaliex kif ngħidu anka minn modalità partikolari, the problem is the problem. Il-persuna mhijiex il-problema, il-problema hija l-problema u naraw kif nużaw l-ikbar għodda tagħna fit-terapija li hija l-kelma. Biex nifrejmjaw ċertu klim biex il-persuna tassorbi u tifhem li hi mhix il-problema. Ma għandha dik il-problema. Ħafna mid-drabi nfittxu l-intuwa isem biex żgur fl-immaġinattiv noħorġu għall-barra mill-persuna.
Ekku. U xi ħaġa li qed nirrifletti fuqha Kyle jien nisimgħek huwa isu il-power, l-importanza tal-kelma kemm tista' tgħin jew ittellef u anka li tajjeb li bajnuna professjonali nkunu nafu xi kliem nużaw jew le, pereżempju, għax jaffettwaw ħafna kif dak li jkun jirċivik jew jilqa' l-kelma tiegħek jew il-feedback tiegħek, pereżempju xi ħaġa qed tiġi f'moħħi, hija li naf persunija komuni illi jaraw il-self-harm u issu s-suwiċidi jew l-attentat tas-suwiċidi bħala l-istess ħaġa. Li mhuwiex issu tajjeb li ngħidu li meta jkun hemm self-harm ma jfissirx li persuna għandha ħsibijiet ta' suwiċidju. Jiġri tajjeb li ngħidu li persuni li jweġġgħu lilhom infushom ħafna drabi għalkemm mhux dehem u ma rridux nieħduha for granted ikunu jafu safe għandhom jaslu biex ma jneħħux ħajjithom bidejhom. Issa, ovvjament xort hemm il-periklu li tista' tiġi ħażin ġri għalhekk irid noqdu ħafna attenti u natu lajnuna mal-ewwel, però importanti li ngħidu li self-harm mhuwiex l-istess bħal suwiċidju fis-sens jew attentat ħanajtek ta' suwiċidju.
Waqqas ideazzjoni ta' suwiċidju biex għandna suicidal ideation. Imma isu s-self-harm huwa iktar mill-persuna dwar dik is-sensazzjoni li għandha bżonn biex b'xi mod tħoss.
Ekku. U tajjeb li nżid ukoll naħseb Kyle illi hija volja għedna li ħafna drabi l-affarijiet li aħna nagħmlu ikunu qed iwasslu messaġġ. Ġieli wkoll nisimgħu persuni illi jgħidulna imma qed tagħmilha għall-attenzjoni. Allura jiena m'iniex ħanoqgħod inti għall-attenzjoni, pereżempju, issa volja nifhem li wieħed jista' jgħija f'daw iċ-ċirkostanzi u forsi jkunu pruvaw affarijiet differenti, imma tajb li qatt ma naħduha for granted u ngħidu xi ħadd qed jkellimni fuq l-ideat ta' suwiċidju jew ta' self-harm għall-attenzjoni biss. Fil-verità biex persuna qed titkellem fuqhom daw l-affarijiet, l-ewwel ħaġa trid ħafna kuraġġ. U dak li aħna ngħidu l dak li jkun tista' tiddetermina l-andament ta' x'ħaj jiġri minn dik il-persuna u tuż għajnuna jew le jew għal ħares qatt l-affarijiet jispiċċaw x'ħażin jew le. Jiġri tajjeb li dejjem nisimgħu u nifhmu u veru li ġieli jkunu attentat għall-attenzjoni jew għall-għajnuna, imma għax ikun hemm xi ħaġa li hija problematika, ħadd ma jagħmelek għal xejn b'xejn, kif semmejna anke l-ġimgħa l-oħra fuq id-diżordnijiet ta' personalità. Vera li ċertu metodi ta' kif wieħed isu jistaqsi għall-għajnuna jew jiġbed l-attenzjoni ma tantx ikunu sbieħ, imma hemm raġuni warajhom. Tajjeb li qatt ma neħdu xejn for granted, avolja nifhem li ġieli jkun hemm ejja kbira wkoll wara da kollu.
Irrid insemmi wkoll, Claire, xi ħaġa li forsi f'dawn it-tlet programmi, żewġ programmi li għaddew u l-programm tal-lum, forsi għadna ma semmejniex minkejja li referejna għal element ta' trauma, esperjenzi traumatiċi li ngħaddu minnhom. Imma hija wkoll komuni fejn tidħol diffikultajiet ta' saħħa mentali meta nitkellmu minn PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, isu l-iżvilupp ta' sintomi wara dak l-istress ta' trauma kbira li tinvolvi esperjenza personali diretta ngħid jien. Tajjeb, jiġifieri biex nagħti ftit eżempji li jiġu f'moħħi qegħdin nitkellmu minn xi ħadd li ġarrab mewt, ta' xi ħadd rib tiegħu, ta' xi ħadd ta' żisalih, jew teddida ta' mewt, jew persona kien kważi telef ħajtu, f'inċident serju, jien naf jew teddit ta' l-integrità fiżika ta' persuna. Isu esperjenza li wieħed jirrispondi għalija biża' kbir, tuħ ta' qalb, jħossu jaq ta' qalbu, u mġiba ferm aġitata.
Ekku. Infatti, pala terminologija, Karl, forse interessanti li ngħidu li din bdiet qisu wara li l-professjonisti bdew jaraw l-effetti ta' soldati li rriturnaw lura d-dar mal-familji tagħhom wara l-gwerra u qisu minn hemm bdiet tinbet qisu dan l-interess dwar xi jiġri meta wieħed jgħaddi minn esperjenzi diffiċli ħafna u ħafna drabi il-persuna f'dak il-mument tiqpad dejja b'xi mod jew ieħor jew jirnexxilha tkampa volja tkun qed tħoss l-effetti. Ġieli imma mbagħad wara meta qisu l-affetti jitkalmaw jew jgħaddina żmien li jibdew joħorġu ċertu sintomi. Jiġifieri jista' jkun illi avolja jekk nerġgħu insemmu. Per eżempju, inti għandek l-adolosċenti fil-familja, forsi f'dak il-moment huma qed jgħaddu minn xejn partikolarment differenti jew diffiċli, imma jista' jkun effett anke ta' affarijiet li ġraw qabel. Jista' jkun hemm xi triggers, per eżempju, affarijiet li jfakruhom, jew wieħed meta jħossu mbagħad jerġa' qisu kalm jew jirritorna r-rutina normali jew safe, ġieli dik tagħtilok jew spazju biex wieħed qisu jifhem x'għadda minnu kważi.
U allura ġifieri qegħdin nitkellmu fuq sitwazzjoni fejn is-sintomi jimmanifestaw ruħhom iktar fit-tul, normalment iktar minn xahar. Jien naf fej wieħed jerġa' jgħaddi minn ċertu esperjenzi li kun diġà għex jerġa' kważi jerġa' jħossom.
U min joħlom bl-esperjenza, per eżempju.
Ġib l-eżempju tal-gwerra, ġifieri immaġina, mela mhux sempliċiment għax bniedem issa ġelu rad-dar u l-gwerra spiċċat kollox mitmum, assolutament le. Ma l-effetti ta' dak kollu li esperjenza u ġarrab baqgħu hemm u mhux tal-li baqgħu hemm, baqgħu ħajjin, baqgħu b'xi mod jew ieħor jaffettwaw il-persuna tant illi waslu għal disturbi li ngħidu li jirriżultaw fis-distress ta' natura klinika u jirriflettu anke fuq il-funzjoni tal-persuna anke mhux biss fir-relazzjonijiet intimi u familjari imma anke soċjalment fuq il-post tax-xogħol u mkejjen oħra. Ġifieri jien naf problemi biex ninżlu daqsxejn iżjed, nfandu ftit iżjed, isu problemi biex wieħed jiffoka, biex wieħed jikkampa, jien naf persuna tista' tispiċċa paranoika.
Biżat, jiġu l-biża.
Tgħix fil-biżan, b'attakki ta' paniku, jien naf pereżempju biki, però bla kontroll, mhux dik il-bikja l-ewwel hemm, imma biki bla kontroll. Jien naf bniedem ibati biex jiffoka.
U problemi fl-irqad, fl-aptit, dawk huma komuni ħafna f'kull kundizzjoni ta' saħħa mentali.
Eżatt, isu forsi anke ġieli ċertu emozzjonijiet fuq livell esaġerat, jien naf ċertu mibeda. Nħobbu nsemmu wkoll il fight and flight mode li jkun esaġerat. Ma nafx ħsibijiet kontinwi semmejt il-ħolm.
U ġieli fl-aspett fiżiku ġifieri.
Għax imbagħad jiġi somatiku, jiġi fuq il-ġisem.
Ġifieri isu kundizzjonijiet jew mart tas-saħħa fiżika ġifieri hawn min jgħidlek jien naf bdejt imbagħti b'migraines jew iġih fl-istonku pereżempju ċertu kundizzjonijiet bħal irritable bowel syndrome l-IBS hija relatata ħafna mal-anzjetà, mal-istress, mat-trawmiet. Ġifieri mbagħad isu jkun hemm kundizzjonijiet ta' natura differenti u għalhekk ġieli wieħed iħossu illi ma jafx minn fejn ħajjibda u tkun overwhelming tibda tħoss emozzjonijiet li forsi qatt ma ħassejt jew li huma mhux tas-soltu għalik. Forsi kundizzjonijiet fiżiċi u kollox ma kollox ovvjament tagħmel il-ħajja diffiċli biex teħixha hekk b'dak il-mod ma tkunx tista' teħix b'mod ħini, b'mod kalm. U għalhekk ġieli dawn huma l-affarijiet li jwasslu persuna illi ma tiqbax tuħsib tagħha nnifisha, illi kważi kważi ma jkunx għad hemm dak l-interess kważi dwar kif isu tagħmel affarijiet li huma tajbin għal saħħtek.
Kemm huwa suġġett tqil anke metaforikament u ġveru, però fl-istess ħin kemm huwa reali u kemm irridu nirriflettu fuq dan kollu li qegħdin ngħidu. Forsi fl-aħħar ftit minuti tal-programm tal-lum niftħuha ftit iżjed anke biex nagħtu t-tifsira miftuħa. L-semmija tagħna, meta nitkellmu fuq li wieħed iweġġa jagħmel ħsara lilu nnifsu. X'tiġbor iżjed, mhux sempliċement it-tuħ jew imma kif iżjed nistgħu nweġġaw lil nanfusna.
X' ħaġa li tiġi f'moħħi Karli hija dik li ngħidula self-medication. Li int isu tipprova timmedika lilek innifsek u hawn min jagħmilha billi pereżempju jabbuża minn mediċina anke li tkun ġifieri ingħatat lilu mingħand professjonist, ġifieri imma li ma jieħduhiex kif suppost, jew min jabbuża ġifieri bid-droga, bl-alkohol, bl-ikel, isu li jkun hemm wisq minnu, kważi kważi isu biex tħossok aħjar, ma tafx xinu l-limitu li kważi tużhom biex isu tikkura lilek innifsek isu mid-dwejjaq tiegħek jew mill-uġieħ tiegħek. Ġifieri sfortunatament hawn min isu jużhom biex iħossu aħjar, imma mbagħad ovvjament l-effetti negattivi u l-konsekwenzi jikkawżaw iktar diffikultajiet u problemi.
Ekku, ġifieri bħal min pereżempju jaf li huwa suscettibli jew ġenetikament predispost għal mar ta' zokkor, għal mar tal-qalb u għal mar ieħor. Allura isu ħafna tagħlim dwar x'inhu l-ikel adattat għal saħħtek. Qed ngħidu mela li jekk inti tiekol dak li mhux adattat għal saħħtek qed tagħmel dik l-għażla, hemmhekk qed tagħmel ħsara lilek innifsek ukoll.
Mek
qed tweġġa' lilek innifsek ukoll. Issa verament li nifmu li kif jgħidu l-Ingliżi it's easier said than done, faċilment tgħidha imma mhux l-kemm taqbad u tgħid tagħmilha, għaliex jista' jkun li jkun hemm diffikultajiet ta' saħħa mentali orajn li jkunu qed iġibu lil persuna helpless bla saħħa bla motivazzjoni illi toqgħod attenta jew joqgħod attent.
Ekku, u ġieli Karlu koll naraw min jiffunzjona tajjeb ħafna, jiġifieri li ma jidrux fajnejn in-nies li forsi qed ibatu minn problemi ta' saħħa mentali li forsi jkunu għaddew minn trawma ma qalu l-ħadd u jibqgħu morru għax-xogħol u jżommu ruhom nadif u tajjeb, jiġifieri ħadd ma jinduna ma mbagħad meta dik il-persuna tkun waħida, l-affarijiet li tagħmel għal żvok jew biex b'xi mod tħoss ħaġa differenti jew tinsa ikunu problematiċi ġifieri hawn min jaħbihom dawn l-affarijiet ukoll. Isu din in-nuqqas ta' enerġija jew ta' konċentrazzjoni jew l-affarijiet l-oħra li semmejna ġieli ma jidrux quddiem in-nies. Ġifieri inti jaf ikollok kollega tiegħek jew xi ħadd li taf li jidru minn barra li huma tajbin ħafna ma tkunx taf x'jiġri kif jgħidu bl-Ingliż behind closed doors, kif nagħlqu l-bibien tad-dar tal-persuna, ġifieri għalhekk dejjem tajb l-empatija li nkunu ġenwin u ġentili ma dak li jkun, mhux dejjem faċli kollha nagħmlu l-iżbalji u forsi xi kultant ma nikkontrollawx l-emozzjonijiet tagħna jew il-kliem tagħna u ngħidu lil ħadd ieħor. Ma naħseb importanti noqgħdu attenti għax kulħadd ikun għaddej minn storja differenti li forsi ma nkunux nafu biha ma jkunniex idea. Nixi xukun għaddej dak li jkun.
Ekku, jisu għallura importanti ħafna li nibqgħu niddiskutu, nibqgħu miftuħin niddiskutu suġġetti bħal dawn u nibqgħu nitgħallmu biex nibqgħu saqajna mal-art. U fl-istess ħin ma neħlux, ma niġġamjawx meta niltaqgħu ma' każijiet simili. Fejn ma nafux man kunux prosuntużi, professjonisti għaw ħafna, panna, kollegi tagħna minn professjoni differenti, ejja namlu ħilitna biex persuna minn arba niġġudikawha, però inresquha għallajnuna.
Ekku, għaw ħafna servizzi u kol, Karl, ġviri, għall-etajiet, għall-kull eta, tista' tgħid, u ġviri, mhux bil-fors li risposta dejjem tkun isu it-terapija forsi tradizzjonali li nafu biha, imma hu ħafna anke attivitajiet ġviri li wieħed jista' jipparteċipa fihom u tagħlim, ġviri hawn ħafna. Ovvjament kapaċi tkun overwhelming għax ħadd laqgħat ma għamel użu minn daw is-servizzi, ma kultant kull ma jkollok bżonn kuntatt wieħed u persuna tidderiġik. Tama u ġifieri ma jfissirx li xi ħadd għax għaddej minn żminijiet diffiċli problemi ta' saħħa mentali jew self-harm illi dejjem ħajjibqa' hekk, ġifieri it-trattamenti jaħdmu, ġifieri u naraw ħafna nies li jmorru għall-aħjar li jsibu dak li jixtiequ fil-ħajja tagħhom u dejjem tajjeb li ninkoraġġixxu lilna nfusna meta ngħaddu minn daw żminijiet u l-ħattijħor u li nitkellmu fuq kemmu normali li ġili namlu affarijiet li qatma maġnajna li ħanamlu. Jow li tlifna l-kontroll fuq ċertu affarijiet, jow li nħossu li zbaljajna, jow li ġratinna xi ħaġa u ħasditna u għadna ma nistax nirkupraw minna.
Inkunu miftuħin, din hija l-bidla wara kollox u x'veru jiena fħim minnhom qed inresqu l-persuna għallajnuna professjonali. Ħan ikkorreġi li l-nifsi. Ners u maħħa kemm bżonn, ners u maħħa. Għalli mhux inkunu isnu qegħdin nitfgħu nippuntaw subajna lejn x'imkien partikolari fejn hija lokalizzata l-problema, imma ilin minn hekk nagħtu support ġenwin. U dawk il-kummenti wasanna fit tmiem programm ieħor Therapy Talk, naturalment sensiela sħiħa, però l-aħħar tliet programmi b'dan tal-lum kienu tliet programmi li fukajna matulhom dwar is-saħħa mentali. Il-ġimgħa d-dieħla ikun l-aħħar programm ta' din is-sensiela, ta' din l-iskeda, u allura fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla se nkunu qegħdin immissu ftit affarijiet li semmejna matul il-programmi kollha li għamilna matul din l-iskeda sħiħa ta' 13 programm. L-idea hi li min tilef xi programm b'xi mod jew ieħor intuħ xi ħaġa wkoll xi ħumiju. Tajjeb ħafna naslu hawnhekk fit tmiem nawguralkom ġimgħa mill-aqwa jiena Karl Wright, terapista tal-familja flimkien ma' Claire Borch, psikoterapista residenti f'dan il-programm. Inġeddu l-appuntament tagħna l-malkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin, grazzi kbira lit-tekniku Jordi De Bono u lilkom is-semmija li kontu magħna. Nawguralkom is-saħħa.